Ārvalstu tiešo investīciju ieplūdes pēdējos 20 gados veido apmēram 17 miljardus eiro.
Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Puķe teica, ka tas ir apmēram nepilns miljards eiro gadā, kas no ārvalstu tiešām investīcijām ieplūst Latvijas ekonomikā. Un tās ir augās nozargriezumā, tad pēdējos gados vairāk nonākušas apstrādes rūpniecībā, tirzniecībā, profesionālos pakalpojumos un finansēs. Lielākie investori ir Zviedri un tad secīgi Igauņi un Vācieši.
Ja mēs runājam par dinamiku, tad lielas ārvalstu tiešās investīciju ieplūdes bija traknajos gados, tad pirms finanšu krīzes 2007. gadā, nu tad sekoja krīzes bedre un tad tā viļveidīga, bet nu, salīdzinoši pieticīga līdz tādam krietnākam lēcienam 2021. Gadā, ko noteica Svedbank Holding izveide, tāds tehnisks drīzāk arguments.
Ja pirmajos gados pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ārvalstu investīciju ieplūšana sākotnēji veidoja apmēram 6% no iekšzemes koprodukta, tad šobrīd vidēji 3% no IKP, teica Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniece Laura Štrovalde.
Kopumā šos 20 gadu laikā uzkrāto investīciju apjoms ir palielinājies gandrīz 9 reizes, kas ir tiešām ievērojami. Un runājot par šiem investīciju avotiem, galvenokārt tas ir ārvalstu kompānijas, kuras Latvijā vēlas attīstīt uzņēmē darbību, ienākot vai arī paplašināt kādu jau esošu vienību. Tad, nozīmīgākais, protams, apjoms finanšu sektorā ir bijis šīs Ziemeļvalstu bankas.
Bet ir arī citi nozīmīgi ieguldījumi dažādās nozarēs, sākot no pārtikas ražošanas un beidzot ar telekomunikācijām.
Tāpat dažādi pensiju fondi arī investē mūsu jau esošajos šeit uzņēmumos, gan arī, protams, fondi, kas investē mūsu jaunu uzņēmumos. Pagājušo kādā vien ir vairāk kā 60 miljonu investīcijas.
Savukārt ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvis Gunters Krols akcentē, ka ārvalstu investīcijas Latvijā pēdējos 20 gados ir nodrošinājušas ļoti daudz darba vietas un aktuālie dati liecina, ka uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu pašreiz nodarbina ap 20% no visiem nodarbinātajiem valstī un samaksā ap 40% no nodokļiem. Tomēr kopumā pēdējos 20 gados paveikto Krols vērtē piesardzīgi.
Apmierinoši ar lejupējošu tendenci.
Kros uzsver, ja vērtē uzkrāto ārvalstu investīciju apmēru pēdējos 20 gados, tad tas ir pieaudzis apmēram 7 reizes, kas ir apsveicams rezultāts.
Bet vai ir izmantotas visas iespējas un vai šīs investīcijas kāds nevarēja būt daudz reizes lielāks? Tas visticamāk tā varēja būt, ja valsts būtu mērķējusi tomēr mērķtiecīgāk uz investīciju piesaist. Tā kā zināmā mērā tā ir nedaudz garām palaist iespēja.
Vēl viena iespēja, kas pēc Krola paustā nav izmantota, ir Latvijas uzņēmumu eksportspējas potenciāla izmantošana.
Pa šo laiku ekonomikas izaugsmes rezultātā varēja rasties daudz spēcīgi uzņēmumu Latvijā, kuri arī investētu ārpus Latvijas uz Eiropas Savienības virzienu. Un šī iespēja atkal netiek izmantota pietiekoši.
Savukārt Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Puķe spriež, ka pēdējo 10 gadu griezumā, salīdzinot Latvijas sniegumu ar abām kaimiņzemēm, Lietuvu un Igauniju, mūsu valsts ārvalstu investoru piesaistē iepaliek.
Un faktiski ne tikai tātad pamats runāt par vispār kopējo investīciju vidi, un vēl par dažādu, teiksim, finanšu avotu izmantošanu, jo mums iepaliek gan mūsu pašu finansējums, gan kredīti mājsaimniecībām un uzņēmumiem, gan šīs ārvalstu tiešo investīciju ieplūdes. Un vienīgais, kur mēs neiepaliekam, ir Eiropas Savienības fondi, kas samērā līdzvērtīgi.
Vērtējot Eiropas Savienības fondu pienesumu mūsu valsts ekonomikai, Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Puķe pauž, ka summas nav lielas apmēram 500 miljonu eiro gadā. Tomēr Eiropas naudas pozitīvais guvums tas neveido parādu un atsevišķās nozarēs, piemēram, būvniecībā, Eiropas fondu nauda spēlē nozīmīgu lomu. Turklāt ar Eiropas Savienības fondu naudu īstenotie projekti nereti paģērē arī valsts un privāto līdzfinansējumu. Līdz ar to tas nav mazsvarīgs finansējuma avots. Linda Zalāne, Latvijas radio.